Ei, vreau să mă încep mesajul de azi spunându-vă o întrebare ce are de-a face cu Crăciunul și anume, ce trece prin gând când auzi cuvântul Crăciun? Ce trece prin gând? Sărbătoare. Iisus. Altceva. Brad. Vestea bună. Înger. Bucurie. Darul. Lumin. Oare unde ar fi păstorii, magii, Maria, Iosif? Ok, bun. Ce sentimente emană, transmite sărbătoarea nașterii Domnului? Ce sentimente? Bucurie? Altceva? Vestea bună, ok. Ce sentimente îți aduce o veste bună? Pace? Împlinire? Unitate? Ok. Hai să vedem cum ne prezintă Scripturile nașterea Mântuitorului și hai să descoperim ce sentimente ne transmit Evangheliile cu privire la sărbătoarea Crăciunului. De aceea, dacă aveți Scripturile, hai să le deschidem în Matei, capitolul 2. Matei, capitolul 2 și haide să ascultăm o parte din ceea ce s-a întâmplat în acea zi de Crăciun. Haideți să dăm cinstirea cuvenită cuvântului lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm. Matei, capitolul 2, începând de la versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă, pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești de cum cea mai neînsemnată dintre toate căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Ocupați locurile. Ce frumos, ce feieric! În seara de Crăciun ai de-a face cu magi, ai de-a face cu stea, ai de-a face cu daruri, ai de-a face cu prorocii, ai de-a face cu Maria, ai de-a face cu Iosif și cu pruncul. Trăiesc sentimente de admirație, sentimente de uimire, sentimente de bucurie, de închinare. Și cam astea vezi și azi de Crăciun, nu-i așa? Peste tot, bar, braz împodobiți, cadouri frumos coloroate, auzi colinzi, treci și parcă și mirosul e un pic mai diferit, da? Slujbele sunt mai de sărbătoare, mai bogate, altfel prezentate. Și mă întreb, oare doar frumosul, binele, liniștea, împlinirea au descris sărbătoarea Crăciunului? Hai să vedem cum continuă textul nostru. Și să observăm că evanghelistul nu se oprește la acest verset, ci vrea să ne prezinte Crăciunul în întregime. Și vreau să vă citesc următorul verset, versetul 12. În urmă, magii au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Și aici ne oprim. De ce? Fiindcă intervine o schimbare. Ceva se întâmplă. magii sunt avertizați de Dumnezeu să se întoarcă pe un alt drum, adică pe o cale diferită de cea pe care au venit. Și încep să spui întrebarea, dar de ce? Există vreun pericol? Vrea cineva să le facă un rău? Textul ne dă câteva indicii legate de acest om Irod și anume ne spune că nu mai vor sau nu mai vroia Dumnezeu să dea pe la el. Bun, înțeleg, dar totuși când mă gândesc cine au fost magii, cine are curajul să se atingă de un mag? Fiindcă în vremea aceea, oamenii aceștia erau înalți demnitari, de fapt în limba română, cuvântul magistrat, ceea ce denotă un om cu o funcție publică înaltă, provine din rădăcina cuvântului mag. În lumea antică, magul era un demnitar înalt, nimeni nu avea curajul să se atingă de el. Și totuși, ceva se întâmplă. Parte din explicație o găsim în următorul verset. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și îi spune: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Un vis și o avertizare. De data asta, adresată părinților sfinților Iosif și Mariei. Acum, oamenii ăștia erau obișnuiți cu îngeri, fiindcă deja îngeri trecuseră pe la ei, dar cu vești bune. De data asta, însă, un înger vine să le aducă o veste rea. Scoală-te, ia pruncul, ia-o pe maică-sa, fugiți în Egipt. De ce? Fiindcă Irod caută pruncul să-l omoare. Câți părinți avem aici? Avem ceva părinți pe aici? Ok. Te rog, dacă ești tată, pune-te în locul lui Iosef în acea noapte, având acest vis și trezindu-te. Tu îți dai seama în ce stare te-ai trezit? Tu îți dai seama, îți poți imagina ce buimăcit a fost omul ăsta, cât de speriat a fost? Oare cum o fi trezit-o pe Maria, pe nevastă, sau oare ce o fi zis? Dacă ești mamă, cum ai fi reacționat în locul Mariei când auzi că nu oricine, ci Irod caută să ia viața copilului tău născut de curând? Și vreau să vă întreb, ce sentiment vă transmit cuvintele acestea, versetele astea, acțiunea lor? Ce sentiment? Sentiment de frică, nu-i așa? Frică de moarte, frică de ceva rău, frică de un om despre care cei din vremea lui știa de cine era în stare. Și ca să pricepem un pic cu cine avem de-a face, dați-mi voie să vă spun două, trei cuvinte despre acest Irod. Irod a fost un rege, dar un rege însetat de putere, un paranoic când era vorba despre tronul său. Atât de suspicios a fost că cineva i-a furat tronul încât și-a ucis propria lui soție pe Mariam de frică că cica a complotat împotriva lui și după ce a ucis-o, să vă dați seama cât de macabru a fost, a îmbălsămat-o în miere ca din când în când să meargă și să o privească dacă e dor de ea. Nu era doar cruci și macabru. De teama tronului l-a ucis pe cumnatusul Costobar, și-a ucis soacra pe Alexandra, pe fratele ei, pe Iosif, acuzându-i de complot. Cruzimea lui l-a dus în nebunie și n-a avut limite, astfel și-a executat cei doi fii ai săi, Aristobulus și Antipater, pe același motiv, să nu ia tronul. Acum imaginați-vă, când, recitesc primele versete, după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit în Ierusalim, cetatea lui de scaun, și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă am văzut steaua, nu-i glumă, în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Nu-i doar o teorie, nu-i doar o presupunere, omul ăsta se naște. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. De ce s-a tulburat Ierusalimul? Fiindcă știu de ce în stare Irod. Ce putea face în paranoia lui? Și știm ce a făcut chiar înainte să moară. Avem un istoric evreu pe nume Iosif Flaviu, care a trăit în secolul I. Exact descriind momentele de dinaintea morții lui Irod. Acesta, știind că va muri în curând, a trimis scrisori și a poruncit ca toți capii de familie din Israel să fie prezenți la Ierusalim, la mormântarea lui. Dacă nu vor veni, vor fi executați. În secret vorbise cu sora sa că atunci când ajung capii în Ierusalim și el va fi să moară, să-i închidă și să-i omoare ca nimeni să nu-i amenințe tronul. Hello, ai murit! Nu vreau să-mi fie amenințat tronul! Dai murim, omule! Tronul! Pentru el tronul era ceva. Cruzimea lui a ajuns până la Roma, astfel încât împăratul Romei de atunci, August, ne-a lăsat o vorbă devenită proverb în Iudeea, mai bine porcul lui Rod decât fiul lui. Acum înțelegeți de ce inclusiv magii, singurii care știau de nașterea pruncului sfânt, au fost înștiințați de Dumnezeu printr-un vis să nu se mai întoarcă pe același drum în țara lor. De ce? Fiindcă Dumnezeu știa ce plănuia Irod. Probabil a trimis deja santinele să-i caute, probabil a pus capcane să-i prindă, să afle unde era pruncul. Acum tu ești Maria și el e Iosif. Și voi auziți că acest Irod vrea să-ți omoare pruncul. Cum crezi că te simți când în toiul nopții un înger vine și spune: ia-ți nevasta, fugi într-o altă țară, căci acest Irod caută să-ți omoare propriul copil? Scrie în dreptul acestor versete frică. Încă din scutece Hristos a experimentat frica. Maica Domnului Maria a experimentat frica. Iosif, tatăl pământesc al Mântuitorului, a experimentat frica. Și întrebarea se ridică: de ce? Doamne, de ce așa? Veți ține întrebarea asta. Și hai să citim mai departe, versetul 14. Iosif s-a sculat, a luat pruncul pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Iosif și Maria, în toiul nopții, pleacă spre Egipt. Acum imaginați-vă că pe vremea aia nu erau curse de Ryanair și Wizz Air, unde mergi în Timișoara și la 6 dimineața te urci în avion și în 3 ceasuri ești pe malul Nilului. Din contră, distanța dintre Bethlehem și prima graniță egipteană era la 150 de kilometri. Dacă vrei să ajungi în zona locuibilă, fiindcă cei care ați fost în Egipt știți că majoritatea Egiptului e pustie, deșert, în zona Nilului, de la Betleem până în zona Nilului, zona locuibilă, erau peste 550 de kilometri. Acum imaginați-vă că fără mașină, fără avion, fără căruță, poate chiar și fără vreun animal, măgar sau cămilă, de ce? Fiindcă tot din Scripturi știm că Maria și Iosif erau foarte săraci, nu săraci, foarte săraci. Oamenii ăștia au trebuit să bată drumul ăsta prin deșert, cu bagaje, cu un prunc nou născut, într-o țară necunoscută. Vă puteți imagina cum a fost drumul lor până acolo? Cât au avut de îndurat, pe frig, pe vânt, în pustie, în pericole, mai ales gândurile lor. Iosife, dacă ne vede cineva, dacă ne recunoaște cineva, Irod ne caută, oare ne va găsi? Unde să stăm peste noapte să nu ieșim în evidență? Cum să umblăm, să nu fim băgați în seamă? Asta pe drum. Imaginați-vă când se opreau. Când Maria și-a lăptat pruncul, imaginați-vă discuțiile dintre Iosife: am plecat, dar unde vom merge? Mă, tu știi pe cineva în Egipt? Cum vom vorbi acolo? Le știi limba? De unde avem bani? Va trebui totuși să trăim. Ți-ai pus întrebarea: dacă ne jefuiesc pe drum, dacă ne tratează diferit, nu suntem ca ei, Iosif. Și adevărul este că Iosif și Maria și Iisus au fost refugiați. Exact ca cei pe care îi vedem cum trec cu copii cu tot, cu bagaje, cu ceea ce pot purta, înfricoșați, înfrigurați, fugind de moarte și de persecuții. Și ca o mică paranteză, dacă ești creștin, doar gândindu-te la Iisus, la Maria și la Iosif, ar trebui să-ți cam schimbi părerea despre refugiați. Fiindcă ei înșiși, familia sfântă, au ajuns refugiați și noi nu știm pentru cât timp. N-ai vrea ca vreodată să ajungi și tu refugiat într-o țară străină și să fii tratat așa cum unii creștini azi tratează refugiații, cel puțin la nivelul minții. Închid paranteză. Tu îți dai seama prin ce-o fi trecut inima Mariei în acele nopți nedormite în drum spre Egipt? Cu aceleași întrebări. Doamne, de ce? De ce acum când e mic și vulnerabil? Abia s-a născut, nu există altă cale? Doamne, dacă e fiul tău, de ce nu-l oprești pe Irod? În loc să ne trimiți nouă îngeri, ce-ar fi să-i trimiți la Irod? În loc să ne aducă nouă vești de genul, ce-ar fi să-l înspăimânt, să-i faci ceva, să-l oprești? De ce ne trimiți pe noi și nu-l expulzezi pe el? De ce tocmai în Egipt? Nu puteai să găsești o peșteră în pustiul Iudei, unde s-a ascuns și David, în pustia Negev? Doamne, de ce? Și scrie în dreptul acestor versete incertitudine. Fiindcă asta a simțit și Iosif, asta a simțit și Maria în acele zile de Crăciun. O, da, bucurie pe de o parte, dar nesiguranță pe alta. Incertitudine. Au fost și îngeri, au fost și păstori, au fost și mași, dar uite, au fost și roz. Și cântece de slavă, dar și strigăte de teamă. Hai să citim mai departe, versetul 16. Atunci Irod, când a văzut că este înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem, în toate împrejuririle lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela jălea copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Când Irod se mânie și încă foarte tare, așteaptă-te la orice, devine irațional, lipsit de orice pic de conștiință, fără milă. Și cronicarul ne spune că ajunge să producă infanticid, în paranoia lui ajunge să omoare cu sânge rece orice bebeluș de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, în Betleem și în satele din jur. Ascultați cu urechea, simțiți cu inima sunetele acestor scene de groază. Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii, nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Sunetele Crăciunului, parcă eram obișnuiți cu colins, parcă eram obișnuiți cu îngeri cântând, nu cu țipete, nu cu bocete, nu cu plâns, nu cu jale. Scrie în dreptul acestor versete suferință, suferință, ba chiar moarte. Și ele au fost parte din întregul Crăciunului. De aceea, dragul meu, dacă vrei să înțelegi Crăciunul în toată profunzimea lui, nu citi doar o parte, partea frumoasă, ci ascultă întreg discul, privește întreg scenariul. Da, plin de bucurie, de pace, de mântuire, dar și cu frică, incertitudine și suferință. Și iarăși ridică întrebarea, de ce? Doamne, de ce? De ce incertitudine? De ce suferință? De ce frică de Crăciun? De ce avem aceste semne de întrebare în decorul nostru? Pentru că n-ai cum să eviți de ceurile existențiale din povestea asta, drama asta. De ce a lăsat Dumnezeu și partea întunecată a Crăciunului? Dăm voie să-ți dau 3 răspunsuri posibile. În primul rând, Dumnezeu a lăsat și partea asta a Crăciunului, fiindcă asta e viața. Viața e o luptă. E o luptă între bine și rău. E o luptă între dreptate și nedreptate, între siguranță și teroare. Uită-te la știri. De la guverne care luptă împotriva justiției, la târguri de Crăciun atacate, la oameni omorâți la întâmplare. Asta e lumea în care trăim. De ce așa? Putem da vina pe politicieni? Putem da vina pe teroriști? Putem să-l acuzăm pe Trump, putem să-l acuzăm pe Putin, pe Dragnea, pe Macron. Problema e cu mult mai adânc. Lumea e afundată în ceea ce Scriptura numește păcat. Și ceea ce vezi și auzi sunt efectele clare ale acestei metastaze spirituale și morale care a infectat lumea. Crăciunul, dragul meu, nu portretizează altceva decât realismul rece al lumii în care trăim. Același ca și în vremea lui Isus. Și acest realism brut al lui Dumnezeu e ceea ce ridică Scriptura și credința Scripturii și credința creștină deasupra tuturor credințelor idilice din lumea asta. Fiindcă Dumnezeu nu ne scutește să ne arată lumea așa cum este. Nu l-a scutit nici măcar pe fiul lui, n-a schimbat nimic, ci a lăsat istoria să curgă în vadul cu valurile și problemele ei. Și spui întrebarea, Doamne, dar de ce nu l-ai adus măcar, să-l fi adus într-o insulă pustie undeva pierdută în Pacific, să n-aibă de-a face cu nebunia acestei lumi? De ce nu l-ai făcut să se nască undeva în palatele Romei? Ții minte cu Moise, un prototip al lui Hristos, și el a fost pus în situația să fie omorât și totuși ai găsit fata lui Faraon care să-l crească în palatul lui Faraon protejat. De ce, Doamne, pe Hristos nu? Fiindcă n-ai putut? Nu. Fiindcă n-a vrut. L-a lăsat în lume să supraviețuiască lumii și celui mai feroce reprezentant al ei, lui Rod. Ba chiar l-a făcut să se nască la umbra lui. Și cei care ați fost în Israel știți foarte clar că Betleemul e doar la 8 km de Herodion. Acel munte artificial, acel palat, acea fortăreață a lui Irod. De unde la o rângătură de băți, Hristos se naște lângă cel care îl căuta în disperare să-l omoare. De ce? Fiindcă asta e viața. E lumea în care trăim. Plină de lupte și pericole. Azi ești pe culmi cu îngeri cântând de vești bune, mâine ești în vale fugind spre Egipt cu aceeași înger aducându-ți o vestere. Și probabil că unii dintre voi îmi dați dreptate. De ce? Fiindcă unii e adevărat că ați încheiat acest an cu bine. Sunteți sănătoși? Sunteți pe vârf? Aveți familia lângă voi? Afacerile v-au mers bine? Bilanțul anului a ieșit pe plus? Sunteți ca magii în ziua în care au adus cadourile și din visteriile lor au avut atât de mult încât au dat și la alții. Pe când unii dintre voi abia v-ați adunat să veniți la biserică. Ați venit poate mai mult din obligație morală față de Dumnezeu, fiindcă sufletul vostru a vrut să fie aici, dar trupul abia s-a tărât. Unii se-ți distruși emoțional, fiindcă v-ați bucurat de Crăciun, dar nu reușiți, fiindcă relația cu partenerul de viață e incert. Dezamăgirea față de cei în care ți-ai pus încrederea e maximă. Suferința pricinuită de prietenii care te-au lăsat sau poate chiar te-au trădat e mare. Altora vă este frică datorită acestor două, trei zile până ce vine noul an și simțiți instabilitatea, poate a locului de muncă, poate a datoriilor în care sunteți prinși. Cum să te bucuri de Crăciun când tu ești căzut supraviețuind undeva pe drumul Egiptului căutând să scapi viața, poate căsnicia, poate apartamentul, poate prietenia? Ești într-o luptă. O luptă grea în care nu știi cum să-ți învici frica, suferința și incertitudinea. Dragul meu, un lucru e sigur, Dumnezeu știe de lucrurile astea. Știe cât de bătătorită ți-e inima, nu de vânt, ci de irozii tăi. Dumnezeu știe asta, de aceea ți-a lăsat povestea Crăciunului în întregime. Ca să înțelegi că așa cum există cer, există și iad. Și uneori și cerul și iadul coboară pe pământ și fără să vrei, trebuie să treci prin amândouă. Dar de ce n-a lăsat el Crăciunul pictat doar în culori vii? De ce l-a mâzgălit și cu chipuri hidoase de iroz și cu culori macabre? De ce l-a lăsat o recitalul îngerilor pe câmpia Betleemului? De ce l-a întrerupt cu țipete, cu bocete, cu plânsete? Fiindcă e realist. Fiindcă viața în care o trăim e o luptă. Fiindcă a vrut ca tu și cu mine să ne putem identifica cu ce e scris aici. Fiindcă această carte descrie condiția noastră așa cum e ea. Și te întreb, te poți identifica cu ce ai auzit până aici? Te poți identifica cu nopțile nedormite ale Mariei? Cu groaza din inima lui Iosif? Cu acele vești distrugătoare în miez de noapte, cu iros pe urmele tale? Cu țipete, cu jale, cu acel sentiment că nu mai poți să faci nimic, ai trecut cumva pe aici? Ei, și Dumnezeu a trecut. De aceea ți-a lăsat Crăciunul pentru tine, nu parțial, ci în întregime, fiindcă a vrut să înțelegi că și El vrea să se identifice cu tine. Spune Scriptura despre Hristos, a trebuit să se asemene cu frații săi în toate lucrurile. A trebuit. De ce? Hai să zic de ce. De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Iisus să se nască într-un graj, nici măcar într-o cameră decentă? Ca niciun sărac vreodată să poată spune, Iisus nu mă înțelege, nu știe prin ce trec. De ce l-a pus pe drumuri ca un fugar în Egipt, că nici măcar nu știa să chicotească, să umble bine? Ca niciun refugiat și niciunul din cei izgoniți în lumea asta să nu poată spune, Iisus nu mă înțelege, nu știe prin ce trec? De ce l-a pus Iisus, de ce l-a pus Dumnezeu pe lista de execuție a lui Irod? Ca nicio victimă a abuzului, a violenței, a persecuției, ba chiar și un condamnat la moarte să nu poată să spună, Iisus nu mă înțelege, nu știe prin ce trec? De ce nu i-a dat, spune Scriptura, un loc unde să-și plece capul? Ca niciun boschetar vreodată să n-aibă motiv să spună, Iisus nu știe ce înseamnă singurătate, frig și durere. De ce l-a lăsat să fie respins? Ba chiar de unii din satul lui, ba chiar de cei din familia lui? Ca niciun respins al societății, niciun om cu probleme în familia lui să nu poată spune, Iisus nu mă înțelege, nu știe prin ce trec? De ce l-a pus să îndure bătăi? Scuipat, coroană de spini, oțet, suliță, mormânt, cuie. Atenție! Pe nedrept! Ca niciun nedreptățit vreodată să nu poată spune, Iisus nu mă înțelege, nu știe prin ce trec. Și niciunul dintre cei care trec prin chin fizic sau durere să nu poată spune, Iisus nu are cum să înțeleagă durerea mea. Atât de chinuit psihic și spiritual a fost încât în Ghețiman, când se ruga, capilarele au plesnit sub presiunea interioară, astfel încât sudoarea i s-a transformat în sânge, ca niciun împovărat al acestei lumi să nu poată să spună, Iisus nu mă înțelege, nu știe prin ce trec. Pe la un moment dat, pe cruce, a început să strige, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? De ce? Ca niciun apostat vreodată să n-aibă impresia că Iisus nu știe ce chin e să rămâi fără Dumnezeu. Iisus a trecut prin toate astea să se identifice cu tine și cu mine, să simtă pe pielea lui crâncena lupta vieții încă din fașă. De aceea el știe ce înseamnă frica, știe ce înseamnă incertitudinea, știe ce înseamnă suferință. Și asta e un răspuns la dilema Crăciunului. Dar dăm voie să-ți mai dau un răspuns la întrebarea de ce. De ce toate astea? Fiindcă asta e mântuirea. Nu-i doar viața ta, nu-i doar viața mea, care e o luptă, asta e mântuirea, care este tot o luptă. O luptă pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Așa cum bine știi, tu nu ești doar materie, tu ești și spirit. Noi nu suntem doar un conglomerat de țesuturi, de nervi, de creier, de celule. Noi avem și un suflet pe care Dumnezeu ni l-a dat și pe care într-o zi ni-l va cere înapoi. Chiar azi de Crăciun sunt mii de suflete care pleacă instant, fiindcă Dumnezeu le cere. Întreabă-i pe cei de la casele funerare, niciodată n-au închis de sărbători, fiindcă nu închid niciodată. Problema sufletului tău ține însă de dimensiunea spirituală a lumii în care trăim. O sferă care se întrepătrunde cu tot ceea ce vezi, ce faci, ce simți, ne influențează. Am amintit adineaori păcatul. Păcatul stă la originea răului în lume. Invidie, corupție, violență, minciună, crimă, război, boală, moarte sunt efectele vizibile, le vezi ale păcatului. Nu-l poți nega. E atât de vizibil încât inclusiv oamenii de știință au dat și o lege numită entropie, fiindcă văd cum fenomenul de dezintegrare, de deteriorare se întâmplă în lumea noastră. Chiar la nivel administrativ și legal, societatea luptă împotriva efectelor păcatului. De aceea avem spitale și farmacii. De aceea avem poliție și justiție să lupte împotriva crimei și hoților. De aceea avem armată să lupte împotriva lăcomiei și violenței altor popoare. De aceea avem pușcării să ne protejeze de răufăcători. De aceea sunt firme care îți vând sisteme de alarmă, linii de 112, sunt smurdul, să intervină când oamenii ne fac rău sau ceva rău se întâmplă cu noi. De ce? Fiindcă păcatul a strânit o luptă. Nu doar în lumea noastră, ci în lumea spirituală. Lupta împotriva sufletului nostru, care mă afectează și pe mine și pe tine, de când suntem mici. Probabil că nepoțelul tău a primit ceva azi dimineață. O jucărie, poate o ciocolată, ceva ce-i place și cu siguranță că ați trecut pe aici când De obicei când văd cadourile vor să le deschidă pe loc și mănâncă și din aia, și din aia, și din aia și îi spui, nu te atingi de ciocolată că o să mâncăm. Și peste 5 minute îl vezi tot mânjit cu ciocolată și îl întreb, ce ai făcut? Eu? Nimic. Dar n-ai mâncat din ciocolată? Eu? Nu. De unde a învățat piticul tău să mintă? Că bănuiesc că nu tu l-ai învățat. E ceva în interiorul nostru care ne virusează și ne împinge spre păcat. Biblia ne spune că nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar, indiferent că e la Vatican, indiferent că e la CEDO sau în altă instituție care se respectă. De ce? Fiindcă păcatul ne-a virusat pe tot și ne înclină spre rău. Efectul lui e devastator în lumea materială, dar mai ales în lumea spirituală. De ce? Fiindcă păcatul ne desparte de Dumnezeu și aici e problema. Singurul care poate lupta împotriva păcatului e Dumnezeu. Noi n-avem cum. Satan știe asta, demonii lui știu asta, de aceea luptă și împotriva lui Dumnezeu și împotriva noastră. Mai ales când știu că există o șansă a mântuirii, a reversibilității condiției noastre. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne-a creat buni, ne-a creat perfecți. În Geneza toate au fost bune. Dar a intervenit păcatul care a distrus tot. De aceea Satan vrea să distrugă relația noastră cu el și dacă reușește să distrugă sursa și soluția lui Dumnezeu spre mântuirea noastră, ne va distruge complet. Și aici intervine Crăciunul. Aici intervine răspunsul la întrebarea noastră de ce? Fiindcă această sărbătoare a Crăciunului n-a apărut în istorie la întâmplare. Dumnezeu a rânduit ca acest Iisus să se nască. De ce? Fiindcă Iisus e calea mântuirii, soluția pentru păcatele noastre. Dar cum? Nu poți scăpa de păcat singur, n-ai cum. Indiferent cât de moral vrei să trăiești, indiferent cât de bun și generos ești, indiferent câți bani dai la pastor, la preoți, la biserici, la mănăstiri, nimeni nu te poate izbăvi de păcat decât Dumnezeu. Și nu oricum, ci printr-un mântuitor. Și mântuitorul nu e un om. E Iisus Hristos. De aceea atât de important Crăciunul, de aceea atâta luptă de Crăciun, fiindcă de Crăciun s-a născut Mântuitorul. Dumnezeu ne-a oferit soluția. Soluția incomparabilă cu orice încercări ale oamenilor de-a lungul istoriei și ale religiilor de a ne da soluții. Spre exemplu, Hristos s-a născut și ca om, dar și ca Dumnezeu. De ce? Fiindcă așa trebuia să se nască Mântuitorul. Și om 100% și Dumnezeu 100%, ceea ce niciun alt pretins mântuitor din lumea asta n-a reușit. Născut om 100% fiindcă s-a născut pe cale naturală, dintr-o femeie normală, printr-o sarcină oarecare, într-o lume naturală, ba chiar într-un loc precar, într-un grajd, și totuși născut om a fost și Dumnezeu. Adică atunci când s-a născut dintr-o fecioară, imposibil din punct de vedere uman să concepe așa ceva, nașterea lui fiind proviețită din cele mai mici detalii cu mii de ani în urmă și s-au împlinit la perfecțiune, ba chiar circumstanțele cu îngeri, cu vise, cu stea, cu magi, lucruri neobișnuite care au vestit un singur refren, Fiul lui Dumnezeu se naște Mântuitorul. Mântuitorul care nu doar prin naștere, ci și prin viața lui s-a calificat a fi mântuitor. De ce? Fiindcă mântuitorul lumii trebuia să trăiască fără de păcat. N-ai cum să mântuiești lumea dacă tu însuți ai păcat. E logic și simplu. Dacă păcatul desparte omul de Dumnezeu, n-are cum un om atins de păcat, despărțit de Dumnezeu, să te împace cu același Dumnezeu când el însuși e la distanță de Dumnezeu. De aceea, toți ceilalți pretendenți la mântuirea lumii pică. Mohamed să știe câte crime a comis, prin câte păcate a trăit. Buddha până la iluminarea sa, undeva la 35 de ani, a trăit în păcat, îi recunoaște. Confucius, Krishna, la fel, nu există fondator de religie care să nu fi fost atins de păcat cu excepția lui Isus. De aceea și jertfa lui a fost unică. Nu există mântuire fără jertfă, nu există plata păcatului fără moarte. Dar nu orice fel de moarte, nu orice fel de jertfă, ci fără de păcat. Și toată viața lui a trăit fără păcat și a murit fără păcat, inclusiv Pilat, care l-a pus să-l condamne și l-a crucificat, a dus un lighean, a dus un ștergar și în fața tuturor s-a spălat pe mâini și a spus, n-am găsit nicio vină în omul acesta. Niciun alt mântuitor al lumii nu s-a dat la moarte pentru ispășirea păcatelor noastre. Ba mai mult, niciun alt pretins mântuitor n-a înviat decât Iisus. De ce? Fiindcă planul mântuirii trebuia să includă și învierea. De ce? Fiindcă plata păcatului e moartea. Și ca dovadă că jertfa lui a fost afectată și plata păcatelor noastre a fost primită de către Dumnezeu, Iisus a trebuit să învingă moartea, prin asta să le învingă pe Satan, prin aceasta să dea dovadă tuturor oamenilor, odată pentru totdeauna, că El este Mântuitorul. Azi, zeci de mii de oameni fac pelerinaje la mormintele așa zisilor mântuitori. Du-te la mormântul lui Iisus, e gol. De ce? Fiindcă El a câștigat lupta. Prin nașterea, viața, moartea și învierea Lui a câștigat lupta să ne dea șansa mântuirii sufletului nostru. De aceea Crăciunul n-a avut doar îngeri, ci și roz. Nu doar viață, ci și moarte, nu doar bucurie, ci și țipete, fiindcă de Crăciun s-a declanșat lupta pentru sufletul meu și sufletul tău. Acum pricep de ce toate astea în povestea Crăciunului? De ce? Toate astea s-au întâmplat pentru mine și pentru tine. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat pe Fiul Său, atunci de Crăciun, mai apoi de Paști, ca oricine crede în El să nu piară, adică să nu sufere consecințele păcatelor, ci să aibă viață veșnică, adică să fie mântuit. De aceea atâta tensiune, de aceea atâta luptă de Crăciun. De ce? Fiindcă asta e viața în care trăim. Asta e mântuirea care ni s-a dat, o luptă. Și aici ești tu. Aici sunt eu. Tot într-o luptă. De ce? Fiindcă tu și cu mine suntem prinși în lupta Crăciunului, în lupta pentru mântuirea sufletului nostru. Dumnezeu și-a făcut partea. L-a trimis pe Iisus, l-a lăsat să crească, l-a dat ca jertfă, l-a înviat, a făcut tot ceea ce ține de mântuirea sufletului nostru. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face pentru noi e pasul credinței, pasul mântuirii noastre. În alte cuvinte, să credem și să ne însușim mântuirea Lui, asta ține de noi. Dacă pare simplu și logic, practic e greu. Fiindcă deși oamenii știu că au nevoie de Dumnezeu, ba chiar de mântuirea Lui Dumnezeu, oamenii nu fac pasul. De ce? Fiindcă există o luptă care se dă în ei. Cea mai grea luptă pe care omul o dă e cu sine însuți. Să creadă sau să nu creadă. Să-și predea viața Lui Dumnezeu sau nu. Să trăiască pentru El sau nu. Lupta pe care fiecare om a dat-o când a făcut pasul mântuirii. În primăvara asta, 32 de oameni, tineri, bătrâni, s-au predat lui Dumnezeu și și-au manifestat credința lor, hotărârea asta, prin pasul botezului. Oameni în viața cărora la mărturisirile lor am auzit fiecare dintre ei prin lupta care a trecut. Acum, în câteva săptămâni, avem un nou botez, 21 de alte persoane. Oameni care la fel, în lupta pentru bătălia sufletului lor, au hotărât să-și predea viața lui Hristos. De ce? Fiindcă doar cu El pot câștiga lupta sufletului lor. Te întreb tu, pe unde ești? Lupți pentru sufletul tău? Lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Nu merită să mai trăiești sub povara împotrivirilor și problemelor tale. Lasă-L pe Dumnezeu să te apere, să te elibereze. Ți-e imposibil? N-ai vreo șansă? El are. Pentru tine viitorul e incert? Pentru El nu. Ție-ți e frică? Lui nu. E gata să intervină pentru tine când? Când la fel ca Iosif și Maria. Face un lucru. Ce-au făcut ei? N-au făcut multe. Dar au ascultat. Au ales să asculte. Când îngerul le-a spus mergeți, s-au dus. Când le-a spus veniți, au venit. Au ascultat. De ce? Fiindcă au crezut în Dumnezeu. Au crezut în Dumnezeu. Rezultatul? Hai să ne uităm cum se sfârșește textul, fiindcă e un pic cam dificil să vă las de Crăciun să plecați cu impresia asta de horror movie, da? Ia uitați-vă ce se întâmplă când omul alege să se încreadă în Dumnezeu și să asculte de cuvintele Lui, versetul 19. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Și probabil că primul lucru care îți sare în ochi e exact vestea asta. A murit! Cine? Irod! De ce a murit Irod? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și Dumnezeu va face dreptate întotdeauna credincioșilor Lui. Și istoria ne confirmă că nu mult, la mult timp după nașterea lui Hristos, Iisus a murit subit și îngrozitor. Vreau să vă dau câteva detalii și o să vedeți de ce. A început să-L mănânce tot corpul, să-L ardă în interior. I s-au umflat picioarele, apoi abdomenul. Corpul a început să elimine un lichid urât mirositor, fiindcă organele interne au început să-i putrezească și la un moment dat din trupul au început să iasă viermi. Cei din vremea lui au dat numele bolii și au numit-o Herod's Evil, răul lui Rod, fiindcă s-a întors împotriva lui. Atât de tare a suferit cât a vrut să se sinucidă, fiind oprit de verișorul lui. Ce îmi spun mie toate astea? Că Dumnezeu e drept. Că îngăduie, că lasă păcatul, durerea, suferința, irozii până la un punct când va face dreptate credincioșilor lui. Imaginați-vă că în 2007, în acel loc, Herodion, palatul lui Rod, a fost descoperit sarcofagul lui Herod, lui Rod. Știți ce a uimit pe arheologi când au dat de el? Tot ce a fost acolo era în bucăți. Mormântul, trupul, totul era în bucăți. Nici măcar pământul nu l-a putut ține. Nici măcar sicriul nu l-a putut ține. Dumnezeu face dreptate credincioșilor lui, reține lucrul ăsta. Atunci când alegi să asculți de el. Doi, Dumnezeu oferă călăuzire credincioșilor lui. Următorul verset. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, unul dintre pruncii care au scăpat, pare să cu viață, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. Înștiințat de Dumnezeu, Dumnezeu îl înștiințează pe Iosif. Poate printr-un înger, nu știm. De ce? Fiindcă Dumnezeu caută să-și protejeze credincioșii. Dumnezeu nu vrea să-i lase să ajungă acolo unde știe că cineva le poate face rău. Și el previne, a prevenit și înainte, el dă direcția, îl călăuzi și înainte, înștiințează, oprește. Așa cum poate interveni, călăuzi și viața ta. Cum? În aceleași condiții. Când ales să crezi cu adevărat în el. Nu doar formal, așa cum mulți vin și spun, azi mai ales de Crăciun, oh, normal cred în Dumnezeu, evident, Hristos a născut. Dar nu trăiesc pentru Dumnezeu. Când tu alegi să-ți predai viața în mâna acestui Dumnezeu, când realmente mântuirea și mântuitorul vin în viața ta, ceva se întâmplă. Da, vei continua să treci prin încercări și pericole. Și Maria și Iosif au trecut, au avut iros formelor, au trebuit să meargă spre Egipt, au trebuit să se întoarcă, au îndurat suferințe, incertitudine, frică. Dar atenție, niciodată n-au fost singuri. E o mare diferență în lumea asta, diferența între credincios și cel care nu l-are pe Dumnezeu. Lucru comun e că vor trece prin aceleași încercări. Diferența o face prezența lui Dumnezeu. Niciodată nu vor trece singuri. Iată că îi aduce acasă în liniște și pace. Și tu poți ajunge în liniște și pace când îl lași pe Dumnezeu să-ți călăuzească viața. De aceea merită să dai lupta pentru sufletul tău. Ba mai mult, ultimul verset ne spune, versetul 23. Au venit acolo și au locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Și asta îmi spune că Dumnezeu are un plan pentru credincioșii lui. Lucrurile astea n-au fost la întâmplare. Dumnezeu știa de ele cu sute de ani înainte, așa că le-a pus pe proroci să le scrie, să le profețească și astfel să se întâmple exact când el a hotărât. Iosif și Maria nu la întâmplare s-au întors în Nazaret. Nu s-au dus în Ierusalim, nu s-au întors în Betleem, ci Nazaret, ca el să fie chemat cum? Nazarenean. Probabil că ați văzut și voi pe partea din spate a mașinilor, uneori sunt cruci cu patru litere. I, N, R, I. S-ați văzut pe icoane, pe tot felul de obiecte bisericești. I, N, R, I. Ce înseamnă lucrul ăsta? Sunt o reproducere a ceea ce a fost scris pe crucea lui la răstignire. Țineți minte? În trei limbi. Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Pe cruce, dar acum suntem la naștere. De la naștere se știa că va fi chemat Nazarinean. De ce? Fiindcă există un plan. Un plan pentru el, dar atenție, prin el pentru noi. Pentru mântuirea, Hristos nu s-a născut la întâmplare. Hristos n-a murit fiindcă Dumnezeu avea nevoie de mântuire. Hristos a murit pentru mine și a murit pentru tine. A îndurat toate astea pentru mine și pentru tine. Să ne dea șansă în războiul pentru sufletul nostru. Să ajungem sub protecția și călăuzirea lui Dumnezeu. Te întreb, Tu ești în planul lui Dumnezeu? Pe de o parte, da. Faptul că ești viu și ești încă aici, nu e la întâmplare. Dumnezeu a hotărât să vii aici. S-ar putea chiar și circumstanțele mai grele prin care treci să-ți fie fost lăsate cu un scop, fiindcă toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. De foarte multe ori Dumnezeu orchestrează viața și ne trimite prin văile Egiptului de fuga irozilor să ne ducă exact la momentul acela în care noi să ne gândim și vertical, fiindcă fim prinși cu prea multe de ale noastre, uităm de Dumnezeu și de mântuirea Lui. Gândește-te dacă nu există un scop în spatele planului lui Dumnezeu din viața ta. Dar fă ceva legat de sufletul tău. Dumnezeu ține prea mult la tine și vrea să-ți ofere mântuire. Nu te mai uita la starea în care te găsești, ci uită-te la șansa pe care El ți-o dă. Și începe să umbli cu Dumnezeu. Nu doar din când în când, Maria și Iosef au umblat și la propriu și la figurat. Și Dumnezeu am văzut cum a fost cu ei pas cu pas. Lasă-L să vină și în viața ta. Predă-ți comanda, controlul, viața și vei vedea diferența, indiferent ce iroz vor veni pe calea ta, indiferent încotro va merge Egiptul tău, tu vei fi cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu e cu tine, vei vedea ce se întâmplă. De aceea a venit Hristosul să ne împace cu acest Dumnezeu. De aceea s-au întâmplat toate astea, fiindcă există un plan. Încearcă, caută, fii și tu parte din planul Lui. Cum? Alegând să crezi, dar să crezi cu adevărat, predându-ți viața în mâinile Lui. Azi de ziua Lui, ce cadou i-ai putea face decât ceea ce El ți-a dat? Ți-a dat viață, ți-a dat un suflet. Ce-ar fi să-L înmânezi de data asta cât încă ești în viața Lui și să trăiești acum înainte cu El? Hai să ne rugăm.